Avvalambor, assalomu alaykum. Jasur akaning muxlislari.
Rahmat, rahmat.
Jasur aka, muborak bo'lsin konsertlar. Xudo xolasa yana kel. Ko'plab konsertlar berish nasib qilsin.
Sog' bo'ling. To'xtang, to'xtang. Sizdan bir iltimosim bor. Bittagina qo'shiq aytib ketaverasizmi endi? Yo, shoshayapsizmi?
Muxlislarni o'zi nimadirkin-a?
Xullas. Haligi qo'shig'imiz bor-u, yangisi.
Yangimi? Hali tayyor bo'lmadi-yu, endi ozgina joylari bor.
Hali tayyor bo'lmagan bo'lsa, endi men gapirib qo'ydim. Yigit so'zidan, arslon izidan degan gaplar bor. Shuning uchun men hozir so'zimdan qaytsam bo'lmaydi muxlislarni oldi. Biz yangi qo'shiq tayyorlayapmiz, hali tayyor emas. Unga tez kunda klip olamiz. Klipi bilan taqdim qilmoqchi edik, endi men gapirib qo'ydim. Ijro qilib bermasak bo'lmaydi.
Bo'ldi. Uchun mana shu muxlislarni olqishidan bilib olamiz. Maylimi?
Marhamat.
Davom qilamiz. Yangi duetimiz yaratilishi.
Qani qarsaydi?
Mani yuragimi yaqaru bil
qo'shig'imiz yoqdimi? Tez kunda buni klipini sizlarga va'da beramiz. Tez orada.
Albatta.
Tez orada klipini sizlar uchun taqdim qilamiz Oyna jahon orqali. Gulinurning muxlislari chiroyli qarsaklar sadosi ostida kuzatib qo'yamiz Gulinurni.